Turot viens otru roku un atbalstot vienam otru, svinību zālē ienāk Marija un Argots Miglāvi. Tajā tiec kā bija ļoti cienījumos gados. Marija šodien atzīmēja savu 98. jubileju, bet Argotam nākamgad jau 100.
Un šodien, 2024. gada 29. augustā, Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļā par brīvdienu pārteļu pasludināt Marija un Argots Miglāvi.
Pēc vienīgās ceremonijas un apsveikumiem, protams, jautāja briljanta pārim, kāds ir tas viņa kopdzīves pamats, kas ļaujas būt tik ilgi kopā?
Mīlestība, kāds jau viss no sākuma, mielā dzīvot.
Vai tā pa 100 gadiem kādi skašķi arī bijuši vai?
Nu tā jau kāds, bet tā jau ļauna neņēmami. Nevajag kurināt nekādi zarni, vajag rast. Saskaņi meklē, saskaņi.
Savs vērtējums par to, kā vecākiem izdevies 70 gadu garumā saglabāt mīlestību un saskanīgu laulību, ir arī meitai Cildai Purgalei.
Nu, bet, ka viņi ir viens vesels īstenībā. Viņi viens bez otra, nekad dzīvē arī neko nav bijuši. Nu, mamma tā kā vienmēr vairāk ir klausījusi, tā kā, ko tēvs ir teicis. Nu, viņš tā kā bijis ir galvenais. Nu, tā, bet ne jau tā kā viņš ir nu, uzspiedis, bet nu, tā ir izveidojies. Nu, un mamma jau mums tāda, kas pa visiem citiem domā. Izņemot sevi. Vēl tas pluss, ka viņi ir mums tādi ilgi dzīvotāji, tāpēc arī viņiem vieglāk bija sagaidīt tās briljanta kāzas. Jo viņi jau īstenībā vēl aprecējās. Mammai bija 28 gadi, tēvam 29, ka viņi aprecējās.
Cilda arī stāst, ka ģimenē tā jau ir tradīcija atzīmēt vecāku kāzu jubilejas. Bijuši gan sudraba, gan zelta, gan dimanta un tagad arī briljanta kāzas.
Ir iemesls mums visiem sanāk kopā, nu kāds, kāds jau varbūt jauns ir piedzimis, vai kāds aprecējies, vai kāds izšķīries.
Liels jums esat?
Nu, mēs tagad būsim tā kā ar visiem bērniem ap 20 gandrīz.
Jā, bet kas tad ir pamatā? Arī ilgajam mūžam.
Man tēvs vienmēr saka tā, tāpēc, ka viņš esot godīgi dzīvojis. Viņš nesot ne pīpējis, ne, nu labi, nu iedzēt tā, bet ne dzēris. Nu, tāpēc viņš esot arī tik ilgi nodzīvojis. Kaut gan īstenībā, es domāju, ka tā liela daļa tas ir gēni, jo, ja paskatās, ka tēvs izgājis ir cauri filtrācijas nometnēm un ats armijai un Dievs vien zina kur, tad tomēr tā, nu, stiprāki laikam bija vecāki cilvēki.
Nu, tad 100 jāvēl tagad, vai ne?
Nu, tagad 100 drīz būs. Nākošu gadu 9. martā. Līdz tam 100 jāmēģina.
Argots visu mūžu veltīs arī dziesmai. Un arī vēl pirms dažiem gadiem bija Valmieras politiski represēto vīru, ko viens no aktīvākajiem dalībniekiem.
Tad dziesim jau es visu, kur es dzīvoju, es tur meklēju, kur dziedāt vārds. Meklēju koru vai kuru, vai tādu, ja saka, nonāšu Valmierai, kur... Atrādi savus likteņu draugus.
Tā kā abiem dziesmu vienmēr ir bijusi tū, tad arī tagad svinīgajā ceremonijā Argota rosinājums ir veltīt dziesmu viņas sieviņai. Tikot zelta un dimanta kāzu ceremonijas aizsāk Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļa. Tās vadītāja Ieva Miķīte Plusiņa stāst, ka nenoliedzami ir liels prieks, ka tagad klāt nākus arī briljanta kāzu ceremonija.
Tas ir pirmo reizi, gan kolēģiem es esmu dzirdējis, ka Latvijā ir bijis kāds gadījums, bet ļoti, ļoti reti. Un tiešām brīnišķīgs notikums un apsveicam skaisto briljanta pāri šodien, jā.
Nodzīvot 70 gadus laulībā, tas tev ir kā cilvēka mūžs.
Kāzu jubilāru biogrāfijas apkopot dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vietniece Vija Kuģi, un viņa savulaik arī bija viena no iniciatoriem, ka vajag šādus svinīgus brīžus savu novad stiprajām ģimenēm.
Tradīcija par zelta pāriem aizsākās 2007. Gadā, kad mēs kopā ar bijušos dzimtsarakstu nodaļas vadītāju domājām, ka vajag kaut ko organizēt ģimenēm. Pirmā gadā pieteicās trīs pāri, bet tad jau mēs sapratām, ka šo pāri ir arvien vairāk, un tā jau no 2007. Gada katru gadu decembra 1. sestdienā notiek zelta pāris pasākums. Ja veselības stāvoklis neatļauj, mēs izbraucam pie viņiem uz mājām, bet ja tāds žirgts, sprigants, tad tā kā šodien organizēt tiek ceremonija.
Tā kā vasaras nogali ir kāzu laiks, tad dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Ievai Miķītei Plusiņai taujāja arī par to, kā šobrīd ir ar jaunajiem pāriem.
Šogad mēs jau esam salaulājuši 200 pārus, tieši nedaudz virs 200 skaits. Vidēji tie ir 300 pāri gadā novadā. Ar pirmo jūliju ir izmaiņas. Normatīvos aktos noteica, ka var arī laulību reģistrēt bez lieciniekiem. Tas tad ir tāds jaunums. Protams, varbūt arī liecinieki tā pāri jūtās drošāk, labāk dažkārt, jo tie viņiem tuvi mīļi cilvēki, bet jā, var laulību reģistrēt arī tagad bez lieciniekiem. Un tagad ir tas brīdis, kad tie pāri, kas tiešām šādu mirkli ir gaidījuši, viņi izmanto. Un dažkārt tā ļoti, ļoti klusītiņām no visiem tā noslēpjoties, veltot šo mirkli tikai sev.
Bet ikgad tradicionālais pasākums, kad tiek godināti novada zelta pāri, būs 7. decembrī. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.